Až na dřeň s Kateřinou Kubalovou.
Anorexie, bulimie, výkyvy váhy i nálad, přejídání, hladovění. To býval její život. Dnes patří mezi uznávané food blogery a je autorkou vyhledávaných cukrfree kuchařek. O své životní cestě promluví už za chvíli Janina Dunovská-Černá. Kateřina Kubalová vám přeje dobrý poslech. V našem rozhlasovém studiu už sedí Janina Dunovská-Černá. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Tak mi schválně na úvod pověste, kdy jste naposledy opravdu zhřešila něčím sladkým? A teď nemyslím borůvky nebo maliny. Teď myslím opravdu větrník, rakvičku.
Já tedy na úvod musím říct, že žádné jídlo nevnímám jako hřích. To byl ten základní problém, který jsem měla dřív, že jsem si potom, když jsem si dala něco, co úplně do té mé stravy nepatřilo, tak jsem si to vyčítala. Nicméně, i když tomu většina lidí, kteří se takto nestravují, nevěří, tak já opravdu nemám potřebu tyto potraviny konzumovat. Tím, že už delší dobu cukr nejím a nejím vysoce průmyslově zpracované potraviny, tak opravdu, když člověk po nějaké době tyto potraviny jenom třeba trochu ochutná, tak si uvědomí, že vlastně o nic nepřichází, že už mu to ani nechutná. A já to často přirovnávám k tomu, jako kdyby vám někdo nabídl vaší nejoblíbenější polívku, která by byla ale přesolená, tak si na ní taky nepochutnáte. A takhle já to mám s těmi sladkými potravinami, takže i když mi někdo nabídne něco, co jsem dříve milovala, tak já už vím, že mi to stejně nebude chutnat, protože to pro mě bude přeslazené a u těch vysoce průmyslově zpracovaných potravin zároveň v tom cítím takovou umělou nebo chemickou chuť, nevím úplně, jak to popsat. A když si člověk zvykne na to opravdové jídlo, tak skutečně nemá potřebu ani tyto potraviny vyhledávat.
Jak dlouho vy vlastně fungujete bez cukru?
Já jsem poprvé s cukrfree začala před 7 lety, ale v té době jsem vynechala pouze, dá se říct, sladkosti, sladké nápoje a stále jsem třeba konzumovala sladší ovoce, jedla jsem přílohy a potom postupem času jsem vlastně zkoušela, co mi vyhovuje a co nevyhovuje. Takže jednu dobu, asi půl roku, jsem byla na takovém striktním ketogenním stravování, kdy jsem vlastně nejedla vůbec žádné přílohy, jedla jsem jenom minimálně sladké ovoce, ale v té době jsem zjistila, že vlastně u mě není potřeba být takto striktní, takže jsem vrátila nějaké třeba sladší ovoce, jsem tam si dám i nějakou přílohu, vynechávám tedy lepkové přílohy nebo vysoce průmyslově zpracované, ale není to tak, že bych se nějakých potravin bála, spíše vím za tu dobu už, jak na mě působí, co mi dělá dobře a co ne a snažím se s tím takhle fungovat.
Kdybyste měla posluchačům velmi jednoduše vysvětlit, proč je dobré vzdát se cukru, tak co byste jim řekla?
Cukr ovlivňuje spoustu věcí v našem těle a to negativně. Někdo vnímá, že i pozitivně, že když je třeba ve stresu a dá si cukr, takže mu to pomůže, ale ono je to jenom zdánlivá pomoc na chvíli, protože většinou tomu člověku je potom ještě hůř a vlastně uniká takhle k tomu cukru. Často to je nějaká třeba i vzpomínka z dětství, protože když byl malý a byl třeba smutný, tak mu maminka potom dala nějakou sladkost a tak si podvědomě zafixoval, že vlastně to sladké nám pomáhá. S tím sladkým se cítíme v bezpečí a je nám dobře. Já jsem to taky takto měla, ale přesně potom jsem se cítila hůř a hůř. Vytvořila jsem si vlastně na sladkém závislost a potom jsem bez toho cukru nedokázala vůbec být. Přibrala jsem až extrémně na 85 kilo z nějakých 55, takže cukr vynechat nebo alespoň omezit určitě má smysl, ať už se člověk trápí s váhou, ať už má kožní problémy, ať má třeba výkyvy energie, výkyvy nálad a těch věcí je opravdu spousta. Je to takový návrat k tomu přirozenému a člověk by nevěřil, co všechno se může změnit, když ten cukr ne třeba přímo úplně vynechá, ale aspoň omezí ve formě například sladkých nápojů.
Teď by vám možná spousta lidí řekla, ale vždyť cukr potřebujeme, bez něj náš mozek nebude fungovat.
Tak to je nejčastější argument proti cukrfree. Nicméně není to tak úplně pravda, protože cukr, nebo tedy glukózu, sice mozek potřebuje, ale pouze určité množství a to množství si naše tělo dokáže vyrobit samo. Kdyby to byla pravda, že bez cukru nám mozek nebude fungovat, tak bych tady už asi s vámi po 7 letech neseděla a mozek by mi vůbec nefungoval. A myslím, že bychom tady ani nebyli, protože naši předci přes zimu cukr neměli. Dříve byl cukr koření. Dříve opravdu to nebylo tak, že jsme jedli cukr každý den, měli jsme ho pouze sezóně, ve formě tedy ovoce, nebo i cukr v zelenině v menším množství, anebo ve formě medu, ale med nebyl něco, čeho bylo prostě tuny, co si mohl člověk dát opravdu kdykoliv chtěl. Takže ten mozek samozřejmě funguje i bez cukru, jinak bychom tu nebyli, ale samozřejmě pokud člověk cukr vynechá a je na něm, dá se říct, závislý, anebo se stravuje převážně sacharidy a cukry, tak může mít dočasně pocit, že že mu ten mozek nefunguje, protože bude mít myšlenky úplně někde jinde a bude se cítit bez energie a unavený, ale to je skutečně jenom dočasné, protože to tělo se potřebuje adaptovat na to, aby dokázalo zase fungovat bez cukru a poté naopak člověk má pocit, že té energie má daleko více než předtím.
Že je cukr v zákuscích, v nějakých sušenkách, tak to si asi všichni umíme docela dobře představit. Ale on je i ve spoustě jiných potravin, kde nás to ani třeba nenapadne. Co vás osobně třeba nejvíc překvapilo, když jste se tomu začala víc věnovat?
Já osobně jsem byla v šoku z toho, kolik zdánlivě zdravých potravin, které se prodávají v obchodech se zdravou výživou, vlastně ve výsledku obsahuje obrovské množství cukru, které se může rovnat i cukru obsaženému ve sladkostech. Protože já jsem nikdy vlastně od nějakých svých 12 do 23 let, kdy jsem trpěla zároveň poruchou příjmu potravy, tak jsem měla za to, že se stravuji zdravě, protože jsem skutečně jedla jenom ty zdravé potraviny, různé cereálie, mysli, 100% džusy, nic vyloženě úplně doslazovaného klasickým cukrem, ale potom, když jsem si v těch nějakých 23 letech, pokud se nepletu, spočítala, kolik toho cukru denně jím a piju, tak jsem došla k závěru, že denně konzumuju kolem 56 lžiček cukru v průměru, ať už je to z džusu, nebo je to ze sušeného ovoce, nebo z různých syrupů ovocných, takže ten cukr se u mě vyskytoval právě v těch zdánlivě zdravých potravinách a mě osobně to způsobovalo velké problémy.
Principem sugar-free nebo nízkosacharidového stravování není ale jenom to vynechání sladkého zákusku, ale také většiny sacharidových příloh, těstovin, brambor a tak dále. A to je možná pro někoho dost odpuzující a lidé se toho i třeba bojí, že to není zdraví prospěšné, vždyť sacharidy zkrátka potřebujeme. Jak to vlastně je?
Tak není to tak, že bychom sacharidy potřebovali vyloženě, je to spíš tak, že jsme na ně zvyklí. Nicméně není to tak, že cukr-free by se rovnalo nízkosacharidovému stravování. U cukr-free mi přijde skvělé to, že pro každého to může znamenat něco jiného. Každý jsme jedineční, každý máme jiné potřeby, takže pro mě cukr-free může znamenat to, že vynechávám přílohy, ale občas si dám třeba brambory, občas si třeba dám rýži a vynechávám veškeré potraviny s přidaným cukrem. Ale pro někoho jiného, kdo třeba nemá žádné zdravotní problémy, chce čistě dělat cukr-free z důvodu prevence, tak může fungovat tak, že vyřadí pouze potraviny s přidaným cukrem, zaměří se na opravdové jídlo a když si bude dávat přílohy, ale zase ne vysoce průmyslově zpracované, tak může na tom úplně skvěle prospívat a mít třeba stejné výsledky jako člověk, kterého je potřeba vynechat i ty přílohy, protože zase velkou roli hraje naše metabolické nastavení i naše dietní historie. Pokud člověk celý život drží diety, tak asi ten jeho metabolismus bude fungovat trošku jinak než člověk, který se celý život stravuje víceméně zdravě, sportuje, hýbe se a z toho důvodu třeba nemusí vynechávat tolik potravin jako někdo, kdo na tom metabolicky není úplně v pořádku.
Když se podíváte na sociálních sítích do nějakých skupin, které se věnují právě třeba nízkosacharidovému stravování, tak tam najdete spousty tabulek, které je potřeba propočítávat, kalorie se musí počítat. A tak říkám si, jestli tohleto stravování není jenom další v uvozovkách extrémní dieta, módní styl. Jak to vidíte vy?
Já s vámi naprosto souhlasím. Ono totiž nejde o tu konkrétní dietu nebo způsob stravování životního stylu, ale jde o to, jak to člověk pojme, jak to člověk vnímá. Takže když někdo půjde do veganství, do cukr-free, do nízkosacharidového stravování s tím, že je to pro něj restrikce, že je to pro něj dieta, že musí cokoliv počítat, že se musí jakkoliv omezovat, i když mu to není třeba dlouhodobě příjemné, tak to skutečně dieta restrikce bude. Pokud ale člověk půjde do nízkosacharidového stravování nebo i do toho cukr-free s tím, že je to něco, co zlepší jeho zdraví, když si to nastaví tak, aby mohl fungovat dlouhodobě, tak skutečně tak i fungovat bude, protože jak už jsem zmiňovala, tak lidé, kteří buď to nastaví špatně, anebo cukr-free nikdy neskoušeli, tak nechápou, jak na to mohu dlouhodobě fungovat, aniž bych se nějak trápila. Ale pro mě to trápení by bylo, kdybych musela do té své stravy opět zařadit cukr, protože bych zase měla ty výkyvy energie, měla bych zase chutě a bylo by to pro mě problematické. Tak to, když tyto potraviny v té stravě nemám, tak se vlastně cítím svobodná, nic nepočítám. My to i v našem programu říkáme, že určitě nic nepočítejte, spolehejte na to své tělo, protože pokud nebudete konzumovat vysoké množství cukru, tak po nějaké době to tělo, ty jeho signály začnou fungovat, protože ty signály my máme, pokud se dlouhodobě nestravujeme špatně, a ty nám mají říkat, kdy už máme dost, kdy jsme sytí a že teď jíme pouze z nudy a nejíme z hladu. Takže pro mě je to návrat k tomu přirozenému, ale pokud to člověk bude vnímat jako dietu, jako restrikci, bude si zapisovat kalorie a množství sacharidů a cukru a tuků, tak to není dlouhodobě udržitelné podle mě.
Jste dospělá žena, co si uděláte se svým stravováním a se svým tělem je čistě vaše záležitost, ale jsou ženy, které potom možná až nutí tenhle ten styl stravování i svým dětem. Je to dobře?
Tak já si myslím, že je dobře vést děti k tomu, aby jedli opravdové jídlo. Nemyslím si, že u dětí je potřeba, aby se stravovali ketogeně, to určitě ne, ale pokud třeba mají nějaké onemocnění, jako epilepsie, tak naopak se jedná o terapeutickou dietu, která v tomto případě opravdu má skvělé výsledky, ale pokud je dítě zdravé, nemá žádné problémy, tak si myslím, že u něj není potřeba být takto striktní, ale na druhou stranu si nemyslím, že je potřeba mu dávat velké množství cukru, učit ho právě na sladkosti za odměnu nebo na sladkosti za to, když je smutné, aby se zlepšila nálada, protože jedna věc je mít problém s váhou, mít třeba cukrovku nebo náběh na cukrovku, prediabetes, a druhá věc je mít emoční závislost na tom sladkém. A potom právě to je vlastně další problém, kdy spousta lidí trpí takzvaným emočním jedením, a to už je potom jedno, jestli jí cukr nebo tuk. To prostě k tomu jídlu utíká, přejídá se i třeba na tom cukr free, a v takovém případě je skutečně potřeba pracovat na tom, na té příčině toho problému, proč ten člověk utíká k tomu jídlu, ať už je tam cukr nebo není.
Měl by takovéhle změny člověk dělat pod dohledem odborníka, nutričního terapeuta, lékaře, anebo si to může troufnout i sám?
Já osobně si myslím, že pokud je člověk schopen načíst si nějaké základní informace, tak by měl být i schopen se takhle začít stravovat sám. Ale určitě není vhodné podívat se na pár storíček na Instagramu nebo na pár fotek na Facebooku a na základě toho začít měnit životní styl. My i z toho důvodu jsme udělali poměrně komplexní knihu, kde si člověk krok za krokem může přečíst, jak se k té cukr-free stravě dopracovat. Rozhodně nedoporučujeme to dělat ze dne na den, pokud je člověk zvyklý na vysoké množství sacharidů a vysoké množství cukru a ze dne na den vysadí úplně všechno, tak je velká šance, že se k tomu opět vrátí. Takže je lepší ty změny dělat postupně, hlavně být k sobě vlídný, netrestat se. To je další věc, kterou lidé dělají, když třeba 2 týdny vydrží být bez cukru a potom si něco dají, tak místo aby se pochválili za to, že to těch 14 dní zvládli, tak se potrestají za to, že to zkazili a třeba se přejí těmi sladkostmi, nebo už nemohou se vrátit zpátky k tomu režimu. Takže i když lidé jsou zvyklí, že když jsou pod dohledem třeba nějakého trenéra, tak na sebe musí být tvrdí, tak u nás je to naopak. My říkáme, nebuďte k sobě tak tvrdí, odpouštějte si, a když uděláte nějakou, dá se říct, chybu, tak se z ní poučte. Podívejte se na to, proč, jak jste tady zmiňoval třeba větrník, tak si řekněte, proč jsem měla potřebu si ho dát. Byla jsem unavená, byla jsem smutná, nebo co se stalo? A my doporučujeme si třeba i psát deník. Já vím, že pro někoho, kdo nemá problém s cukrem, to může se zdát postavené na hlavu, ale skutečně, když člověk uniká k těmto potravinám, tak mu i pomůže si napsat, proč jsem si to dala, jak jsem se cítila, když jsem to jedla, jak to dlouho trvalo, třeba ten slastný pocit, protože většinou trvá jenom pár minut. A potom, jak jsem se cítila, když jsem to dojedla, protože potom přijdou výčitky, pro někoho je třeba nějaké trávicí obtíže, a když to na člověka přijde znovu, že by si zasedal třeba nějakou sladkost, tak je dobré si ten deník otevřít, přečíst si, že mu to vlastně vůbec nepomohlo, a potom je větší šance, že do toho nesklouzne znovu.
Říká Janina Dunovská-Černá. My si tady s Janinou Dunovskou-Černou povídáme o tom, jak fungovat bez cukru, bez sacharidů. A já bych se možná podívala do dávné minulosti, tam, kde to vlastně pro vás všechno začalo, a sice v dětství, protože vy už jako dítě jste to jídlo začala řešit poměrně intenzivně. Kolik vám bylo, když se ozvaly první problémy?
Já jsem vlastně ve 12 letech poprvé začala vnímat to, že bych asi měla zhubnout, že bych se měla začít stravovat zdravě, když
je diskutabilní. Co byl ten impuls, pardon, co vám řeklo, že to není v pořádku?
Já myslím, že to k tomu tak nějak postupně dospělo. Nebylo to určitě tak, že by mi někdo řekl, si tlustá, já jsem druhý den začala. To určitě ne. A já jsem si původně i myslela, že to vlastně všechno vzniklo z toho, že mi někdo ve škole řekl, že jsem tlustá, ale když jsem si zpětně vlastně zkoušela zjistit, co bylo tím spouštěčem. Chodila jsem na různé terapie, k různým psychologům, terapeutům, tak jsem vždy vlastně dospěla do stejného bodu v mém životě, kdy mě bylo 5 let a narodila se moje sestra, což se může zdát jako velmi šťastná událost. Já jsem se na to i velmi těšila, ale u některých dětí to může být zároveň velmi bolestivá zkušenost, protože do té doby byly středem vesmíru svých rodičů a najednou je tam druhé miminko a samozřejmě to první dítě se může cítit odstrčené, může mít pocit, že ho rodiče už nemají tolik rádi. A když se na to dívám jako dospělá žena, tak samozřejmě vidím, že je to naprostá hloupost a vím, že rodiče mě měli pořád stejně rádi, ale druhá věc je ta, jak to vnímá to 5leté dítě. A pro to 5leté dítě to může být opravdu naprosto traumatický zážitek. A ještě jednou opaku, může se to zdát skutečně jako zanedbatelná prostě událost v tom životě, ale ono ani nejde o to, co se nám v životě děje, ale jak to vnímáme. Takže mně se mohla stát taková to, dá se říct, malá, nedůležitá věc, ale vnímala jsem to opravdu jako tragédii, protože jsem měla pocit, že jsem odstrčená, že mě nemají rádi a že si tu lásku musím zasloužit.
A kompenzovala jste to jídlem?
Nejdřív jsem to kompenzovala tím, že jsem vlastně chtěla na sebe upozornit tou poruchou příjmu potravy podvědomně, kdy jsem měla vlastně anorexii a tím, že moje maminka a moje sestra byly vždycky štíhlé, velmi štíhlé. Já jsem nebyla tlustá, ale byla jsem prostě normální dítě, kterému jídlo chutná, tak si myslím, to je můj osobní názor, nevím, jestli to tak skutečně, že jsem se jim chtěla nějak přiblížit a to tím, že budu štíhlejší, takže u mě se potom začala střídat anorexie s bulimií, kdy v období anorexie jsem samozřejmě nejedla. Já už jsem od té doby nerostla, myslím, že je to i tím, že jsem neměla dostatečnou výživu, takže jsem měřila těch 165 cm jako nyní, ale váha se mi vychylovala od 42 kg až do nějakých 85 kg v období, kdy jsem se přejídala.
Vy jste byla několikrát i v nemocnici kvůli tomu. Zabrala na vás ta léčba, kterou na vás zkoušeli, nebo to nefungovalo?
Já osobně jsem to tedy nevnímala, takže by mi to pomáhalo. Spíš to bylo takové, že nic jiného tady nebylo. Takže jediná možnost, abych se nepřejídala, protože já jsem to sama už nedokázala skutečně zvládnout, nepřejídat se. Že když mě zavřeli do té nemocnice, kde jsem ani neměla možnost se přejídat, tak to bylo jediné, v čem mi to pomohlo, že tam je člověk skutečně za mřížemi a když to jídlo nedostane, tak ho nemá. Takže pomohlo mi to v tom, že jsem skutečně najela na takový jakoby jiný režim, že tedy jím 3x denně, ale neřešilo to vůbec vlastně tu příčinu. Já i si vzpomínám, že jsem byla potom ve stacionáři a chtěla jsem mluvit o té své historii, kde si myslím, že to asi začalo a lékař mi řekl, ale nás nezajímá, co bylo, nás zajímá, co je teď. Takže tam vlastně jsem měla pocit, že nikdo neřeší tu příčinu, že vlastně se řeší jenom ten následek, ale ve skutečnosti se nijak nevyřešil a já jsem se v tom pořád plácela. Když už jsem byla po několikáté hospitalizovaná, jak jsem si vlastně uvědomila, že mi od toho žádný lékař nepomůže, že to není chřipka, že to není prostě nějaká nemoc, na kterou si můžu vzít prášek a že budu muset na tom pracovat sama. Trvalo to dlouhá léta, ale i přesto, že mě lékaři přesvědčovali, že to je onemocnění, ze kterého se člověk nikdy nedostane, které tam vždycky je. Já jsem tomu nějakou dobu věřila, tak teď jsem přesvědčená o tom, že pokud si člověk vyřeší tu primární příčinu, ten primární problém, tak se zbaví úplně jednoduše i tohoto onemocnění.
Kdo to nezažil, tak si to asi ani neumí představit. Jak vypadá takový den člověka s poruchou příjmu potravy, den bulimičky? Jak to chodí celý ten kolotoč?
Tak problémem u mě bylo to, že kromě tedy toho mého emočního jedení se k tomu přidružila i závislost na cukru. Takže dá se říct, že jsem závislost měla jak psychickou, tak fyzickou. Takže já jsem ráno vstala, měla jsem naplánované, že si půjdu zacvičit a že půjdu do školy. No ale místo toho jsem si dala nějaké jídlo, které nebylo povolené, dá se říct. A jakmile jsem začala takto den, tak už to spustilo opravdu záchvatové přejídání. Já jsem potom nebyla schopná jít ani do školy, takže jsem se třeba celý den přejídala. Potom jsem někdy odpoledne na trénink plavecký, já jsem 10 let závodně plavala, samozřejmě s plným břichem to úplně nejde, takže jsem zůstala doma, přejídala se až do večera. Mně v té době bylo 16, takže už je to velmi dlouhá doba, ale žila jsem ještě s rodiči, takže potom přišla maminka domů, byla naštvaná, že všechno jídlo z ledničky je vyjezené. Já jsem se cítila za to opravdu velmi špatně, protože když jste člověk, který celý život řeší diety a nějakou pevnou vůli, tak se opravdu velmi stydíte za to, že jste nebyli schopní se ovládnout a vyjedli jste celou lednici a je oběd pro ostatní členy rodiny. No večer jsem šla spát s výčitkami a řekla jsem si, že druhý den začnu znova a takhle to bylo pořád dokola.
Kolik let to trvalo, než se to všechno dalo do pořádku? Vám pomohla cesta do Austrálie, je to tak?
Začalo to tedy v těch asi 12 letech a v nějakých 23 letech jsem se přestěhovala do Austrálie, to byla zase epizoda bulimie a když jsem do té Austrálie přijela, tak jsem si myslela, že všechny své problémy nechám v Praze nebo v Čechách, ale ty problémy jsem si přivezla s sebou, ale já jsem si tam vlastně tím, že jsem tam řešila úplně jiné věci, abych si našla práci, protože to tam bylo všechno extrémně drahé, tak abych vůbec měla na nájem, tak to jídlo šlo trošku stranou, ale já jsem se vlastně snažila celou dobu jíst jako mý vrstevníci. Když jsem byla v práci, tak jsem se snažila jíst jako ostatní lidé v práci. Když jsem byla ve škole, tak jsem se snažila jíst jako ostatní lidé ve škole. Protože po takové dlouhé době, co člověk má poruchu příjmu potravy, tak už neví, co je normální a jak by měl jíst. Takže já jsem vlastně jedla víceméně stejně, už jsem ani nezvracela, ale přibírala jsem. Měla jsem v té době 75 kilo a při té výšce 165 cm, což tedy není moje přirozená váha, ale já jsem si v té době řekla, že i kdybych takto měla zůstat, tak je to prostě v pořádku, že už nechci se vracet k tomu zvracení a vlastně jsem se tak s tím smířila, že už asi někdy nebudu tak štíhla, jako jsem byla dřív. Nicméně právě v té Austrálii, já jsem tam uklízela domy, mimo to jsem tedy pracovala v restauraci, ale při tom uklízení domů jsem často vydávala knihu I Quit Sugar od Sarah Wilson, v českém překladu je to Sladký život bez cukru, a když jsem tu knihu viděla poprvé, tak jsem si říkala, že to je prostě naprostá šílenost být bez cukru, to bych nevydržela, protože vím, že ráno vstanu a když si nedám něco sladkého, i když zdravého v uvozovkách, tak se mi klepou ruce, mi na zvracení, mi špatně. No ale když jsem viděla ty rodiny, jak vlastně dodržují tento režim bez cukru a jak na tom úžasně fungují, to byli prostě sportovci, právníci a opravdu třeba vysoce postavení lidé, kteří měli spoustu energie, vypadali skvěle, tak jsem si říkala, že na tom asi něco bude, že kdyby měli bez cukru málo energie, jak se tady asi plouží a nezvládnou ještě po práci jít surfovat nebo cvičit, tak jsem se rozhodla, že to vyzkouším a i když jsem tomu nedávala žádné naděje, protože už jsem zkusila snad všechny diety světa, tak to vlastně poprvé bylo něco, co mi začalo fungovat, protože během několika týdnů úplně zmizely obsesivní chutě na sladké, neustálý hlad, já jsem se nikdy necítila zasycená, já jsem vždycky dojedla, těšila jsem se na další jídlo a tohle všechno zmizelo, takže jsem viděla, že to je po těch 13 letech první věc, která mi funguje a už jsem u toho vlastně zůstala.
Říká Janina Dudovská Černá. Dalším docela důležitým rozhodnutím vašeho života bylo zanechat vlastně těsně před koncem studia práv. Jak to vidíte teď zpětně? Nevyčítáte si to někdy, že jste to nedotáhla?
Já spíš říkám, že si vyčítám, že jsem to neudělala dřív, ale na druhou stranu si uvědomuji, že pro mě to byla obrovská lekce a všechny negativní věci, které se mi v životě staly, mě neuvěřitelně posunuly. Takže já, kdybych netrpěla poruchou příjmu potravy, tak teď nejsem tady u vás v rádiu a neděláte se mnou rozhovor. Já, kdybych nestudovala na právech, tak bych se asi nikdy nenaučila říkat ne a nenaučila se vnímat a poslouchat to svoje tělo, co mu dělá dobře a co ne, protože já na tu školu šla jenom z toho důvodu, že jsem ostatním chtěla dokázat, že na to mám. Na střední škole jsem byla šikanovaná kvůli svým špatným známkám, které nebyly z důvodu, že bych byla hloupá, ale z důvodu, že jsem nechodila do školy, raději jsem prostě řešila sport a jídlo. Takže to bylo něco, čím jsem chtěla dokázat ostatním, že na to mám. Já jsem celé studium měla jedničky, měla jsem vyznamenání prospěchové, ale před vlastně koncem, při poslední státnici, jsem začala trpět panickou poruchou, měla jsem strašné úzkosti a opravdu až takové, že jsem myslela, že mám nějakou mrtvici, protože mi manžel, když jsme žili na Islandu, já jsem se připravovala na závěrečné státnice, tak mi musela volat záchranku, protože jsem měla tak silný panický záchvat, že jsme opravdu mysleli, že umírám. Nikdy jsem to předtím nezažila. No a potom, když jsem se rozhodovala, to už jsem v té době dělala cukr free, a potom, když jsem se rozhodovala, jestli chci opravdu tohle znovu podstoupit, a už v tu dobu jsem měla velmi podlomené zdraví, tak jsem si vlastně řekla, že to stejně dělat nikdy nechci, právničinu, že se vlastně už věnuju tomu, co mě naplňuje, a že kdybych se rozhodla pro to tu školu dokončit, tak by to bylo jenom z důvodu, abych ostatním dokázala, že na to mám. A já jsem si uvědomila, že vlastně to vůbec nepotřebuji nikomu dokazovat. A strašně se mi ulevilo. Od té doby se i moje zdraví rapidně zlepšilo.
Janina Dunovská Černá už léta píše o svém cukr-free stravování blog, kde je spousta receptů, článků. Ten blog získal v roce 2016 dokonce cenu Food Blog roku. Co vás k tomu vůbec vedlo sednout si a začít psát?
Já se přiznám, že když jsem začala dělat blog, tak jsem ani netušila, co to vlastně blogování je. Bylo to v době 2015. Já jsem se vlastně v roce 2013 vrátila z Austrálie a začala jsem hledat recepty bez cukru. Ale u nás byly samé recepty bez tuku a stále u nás jako nikdo nějak cukr extrémně neřešil. A tak jsem si říkala, že vlastně já mám tu výhodu, že rozumím anglicky, že v té Austrálii už tenhle životní styl je celkem známý, takže jsem začala o tom psát já tady v Čechách, protože to nikdo jiný nedělal. A neměla jsem určitě žádné ambice stát se známou blogerkou, spíš jsem jenom chtěla vlastně těm hlavně ženám a dívkám, které jsem potkala za tu svou cestu v těch různých zařízeních, nemocnicích, ukázat, že to jde i bez toho. Já jsem si nejdřív, ale samozřejmě, když mě to pomohlo, jak jsem si myslela, že to je spása všeho a že všichni, kteří mají poruchu příjmu potravy, tak by měli být cukr-free. To už si teď nemyslím, ale tehdy jsem skutečně chtěla jenom šířit ty informace, které u nás nebyly, a potom to došlo do toho, že jsem dostala nabídku na vydání kuchařky a to už je potom úplně jiný příběh.
Blog jsme zmiňovali, kuchařky jste vydala dvě a ještě jednu knihu k tomu. Co chystáte teď?
My jsme tady ještě udělali online program, který je opravdu propracovaným programem, kde krok za krokem člověk zjistí, jak nejenom pracovat s jídlem, ale hlavně jak pracovat sám se sebou. Protože já, když jsem s tím začala, jsem si myslela, že jídlo řeší všechno, že správné jídlo a pohyb řeší všechno, ale postupem času i tou zkušeností s právnickou fakultou jsem zjistila, že všechno je v hlavě. Takže my v tom programu učíme, jak se sebou mluvit, jak už jsem tady zmiňovala, jak pracovat na té psychice a jak to zvládnout hlavně psychicky. Máme tam třeba i hypnózy, protože kolegyně Hanka Valášková je hypnoterapeutka, certifikovaná RTT terapie, takže tam máme i hypnózy, jak se cukru zbavit, jak se sebou mluvit, jak už jsem tady zmiňovala, a jak třeba najít pocit bezpečí, jak nemít všechno pod kontrolou, což je častý problém. Takže to je taková věc, kterou se snažíme stále rozvíjet, a momentálně teď neplánuju další knihu nebo další kuchařku. Myslím si, že těch informací je venku teď opravdu velká spousta a myslím, že lidé potřebují čas, aby to také zvládli všechno vstřebat.
Hostem pořadu Až na dřeň byla Janina Dunovská-Černá. Moc krát děkuju za to, že jste přišla. Mějte se krásně a nashledanou.
Nashledanou.
Pokud vám některé vydání pořadu Až na dřeň uteklo, pak vězte, že všechna najdete na webových stránkách Českého rozhlasu. A když už tam budete, nezapomeňte se podívat také na videozáznamy z natáčení. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.